Hæstvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Brynhildur S. Björnsdóttir, svarar andsvar.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir aðra spurningu. Einfalt svar er einfaldlega það, að því þú spurði hvað mér finnst rangt við það. Það að taka 72, að taka þetta úr í fyrsta lagi skattkerfinu, sem var aldrei umrætt fyrst, og dreifa útgæðum með þessu hætti, þegar við vitum að það eru aðrir en bara þeir sem tóku lán, háttvirtur þingmaður, það eru aðrir en þeir sem tóku bara lán eða verðtryggð lán sem að hafa það skýtt og erfitt. Þannig að það er það sem ég finnst rangt við það. Það er að taka þessa upphæð úr ríkiskassanum og deila hún út til þeirra sem að hafa tekið væntanlega eða eru með verðtryggð lán bara á þessu tímabili. Það er ekki talað hvenær þeir tóku það. Þeir sem að til dæmis keyptu sér íbúið 95-99 eru vantalega með mikinn gróða þarna á milli. Þannig að það er einfallega óréttlá dreifing gæða. Það er það sem við erum ósammála hérna. Og jú, mér finnst hérna milljóna mánuð, mér finnst það hálaun. Ég veit ekki hvort ég sé með ykkur önnur viðmið. Ég er ekki hvað sér. Já, ég, eins og ég segi, 12 miljónir, hérna kemur fram 12 miljónir plus ári, það eru vantarlega líka þeir sem eru með 2 miljónir, þannig að við bara deilum ekki alveg sömu skoðun á því.
Og sitt ég vil minna á að fólk hafi